Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Sveiciens kreiļiem starptautiskajā kreiļu dienā. Daudz laimes arī 13. augusta jubilāriem, kā arī 1283 Elvīrām, 630 Rezijām un 1074 Velgām vārddienā. Elvīra pakļaujas noskaņām, reizēm dvēseli ir tumša un grūtsirdīga, citreiz saulaina un gaismas pilna. Elvīra ir izdarīga, precīza, vienmēr ko krājoša un gādājoša. Rezija ir intelektuāla, mērķtiecīga, izturīga, stabili stāv uz zemes un dzīvē savu panāks. Viņa ir atbildīga pret darāmo, mēdz būt laba psiholoģi. Velga ir bērnišķīga un neaizsniedzama. Gaismas un ēnu pārpilna. Ļaunu prātu ilgi netur, mīl sabiedrību, ir perfekta. Un īpašie sveicieni šodien! Apsveicu viss brīnišķīgāko sieviņu dzimšanas dienā, lai labi strādājas rožlējās. Vīriņš. Nu, redz, cik jauki. Meitu Ievu 30 gadu jubilējā sveic mamma Ilze. Lai saule rotā katru dienu un prieku tavā sirdī lej, bet smaidīdama kā ar vienu, tu atskaties un tālāk ej. Sirsnīgs sveiciens vārdu dienā Velgai līcītai Melderei. Velga. Laimei pieder sapņi, sapņos laime mīt, visas laimes zvaigznes vajag saskaitīt. Pārvērst smaida dzirkstīs, savā sirdī krāt, tikai tā, lai notiek, un ne savādāk. Sveic, Andra! Radio Skonto, protams, pievienojas sveicieniem. Daudz laimes! Radio Skonto!